Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hicr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama, pored izvora, biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima, jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, poziva na ograničenu ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini. Iranski predsjednik Raisi: američko povlačenje iz Iraka, rezultat otpora iračkog naroda. Ruski predsjednik optužio Zapad za iskrivljuje činjenice o europskoj gasnoj krizi. Vijeće sigurnosti usvojilo rezoluciju o olakšavanju humanitarne pomoći Afganistanu. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt podsjetio je da je suština sada već 12 godina stare presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci jasna, svi građani u Bosni i Hercegovini treba da imaju jednaka prava. Presuda Sejdić-Finci, kako je dodao, nije jedina presuda Europskog suda za ljudska prava koju vlasti u Bosni i Hercegovini i dalje zanemaruju. Vlasti moraju poduzeti korake koje je taj sud naložio u presudama u predmetima Zornić, Pilav i Slaku, kao i najrecentnijem predmetu Pudarić, čime bi se okončala diskriminacija na osnovu etničke pripadnosti ili prebivališta. U aneksu 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji sadrži ustav ove zemlje, stoji da je Bosna i Hercegovina demokratska država koja djeluje u skladu sa vladavinom prava i da se Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovni sloboda i njeni protokoli u Bosni i Hercegovini primjenjuju direktno te imaju prioritet nad svim ostalim zakonima. Imajući to u vidu, vrijeme je da se svakom građaninu Bosni i Hercegovini ponudi jednak tretman kao što je navedeno u presudi u predmetu Sejdić-Finci. naveo je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Holandski europarlamentarac Thijs Reuten iz Kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata reagirao je na izvještaj šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera od 25. novembra ove godine, u kojem informira sjedište Europske unije da je europski komesar za proširenje Oliver Verhelyi navodno dogovorio s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom održavanje posebne sjednice NSRS-a 10. decembra, na kojoj će se usvojiti zaključci o prijenosu niza nadležnosti sa državnog na entitetski nivo, s tim da stupanje na snagu tih zaključaka bude za 6 mjeseci. Veoma zabrinjavajuće vijesti iz Bosne i Hercegovine. Komesar Verhelyi ne može sebi dopustiti bilo kakav novi nagovještaj ili sugestiju da služi drugim interesima ili agendama osim Europskoj uniji i bosanskom narodu. Ovo očigledno nije uopće od pomoći. Apsolutni prioritet za sve predstavnike Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje trebaju biti i pošteni i slobodni izbori. To zahtijeva čvrst stav protiv svih nacionalista i namjernih kreatora razdora, posebno Dodika, napisao je Reuten na svom Twitter nalogu. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o uvođenju redovne avionske linije iz Beograda do Ankare.
Od danas se počinje direktna aviolinija između Srbije i Turske. Broj letova između dve zemlje biće povećan, rečeno je nakon jučerašnjeg sastanka u Beogradu između predstavnika vlasti Srbije sa predsjednikom Velike narodne skupštine Turske.
Predsjednik Velike narodne skupštine Turske, Mustafa Šentop, istakao je da je izuzetno važna saradnja između Srbije i Turske sa aspekta stabilnosti u regionu, navodeći da Turska pridaje veliku pažnju tom pitanju i radi na razvoju odnosa dve zemlje. Turske firme u Srbiji, kaže, zapošljavaju 8.000 radnika. Dodao je i da je ove godine između dve aviokompanije, Turkish Airlinesa i Air Srbije, postignut dogovor o uvođenju novih destinacija za letove, pa će turski avioprevoznik danas prvi put u istoriji leteti na relaciji Ankara-Beograd.
Između
Srbije i Turske postoji prijateljski odnos koji su se u kratkom vremenu unaprijedili na zavidan
nivo
i predstavljaju primjer kako trebaju da se razvijaju odnosi između zemalja.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je sa Šantopom razgovarao o ekonomskoj saradnji i cilj je, kaže, da razmena dostigne iznos veći od 2 milijarde dolara.
Veoma je značajna inicijativa da građani mogu da putuju između naših zemalja bez pasoša, odnosno samo sa ličnim kartama. To su koraci koji će dalje unapređivati naše odnose, kao i proces otvaranja konzulata i ovdje kod nas, turski konzulata i srpski konzulata u Turskoj.
Predsjednika Velike narodne skupštine Republike Turske primio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šentop je tom prilikom preneo pozdrave predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i konstatovao da je upravo dobar odnos sa dvojice šefova država doprineo da odnosi Srbije i Turske budu na istorijski najvišem nivou.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaveni Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je danas nakon sjednice u Sarajevu da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nastavio sa blokadom rada TBH institucije, glasanjem protiv svih tačaka današnjeg dnevnog reda. Istakao je da je Dodik glasao protiv tačaka koje su nesporne, što jasno pokazuje da se radi o blokadi rada institucija. Dodik je glasao čak i protiv zahtjeva opštine Istočna Iliđa, te im inženjerija oružanih snaga pomogne postavljanjem pantonskog mosta, rekao je Džaferović. Smatra da je time Dodik glasao protiv tačaka koje su u interesu ljudi koji žive u BH entitetu Republika Srpska. Srbija vodi odgovornu politiku, poštuje Dejtonski sporazum, integritet Bosne i Hercegovine, ali integritet RS-a u okviru Bosne i Hercegovine, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom aktualne situacije u Bosni i Hercegovini naglasio da Srbiji nije u interesu da postoje tenzije u Bosni i Hercegovini. Srbija poštuje Dejtonski sporazum, integritet Bosne i Hercegovine nikada ne dovodi u pitanje, ali istovremeno poštuje integritet resa unutar Bosne i Hercegovine. Nikome ne trebaju problemi u Bosni i Hercegovini, a najmanje Srbiji koja je najbrže rastuća ekonomija. Naša politika je odgovorna, objasnio je srbijanski predsjednik za austrijski javni servis OF. Osma runda pregovora u Beču o ukidanju opresivnih sankcija nastavit će se sljedećeg ponedjeljka. Evropska unija će održati sastanak u ponedjeljak 27. decembra u Beču, navodi se u saopćenju Evropske unije. Zajedničkom komisijom će predsjedavati Enrico Mora, zamjenik generalnog sekretara i politički direktor Evropske službe za vanjske poslove. Sastanku će prisustvovati predstavnici Kine, Francuske, Njemačke, Rusije, Velike Britanije i Islamske republike Iran. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov naglasio je danas da američke države ne mogu diktirati uslove pregovora sa Ruskom federacijom. Ryabkov je rekao da će pokušaj SAD-a da iskoristi dijalog sa Ruskom federacijom o sigurnosnim garancijama kao alat za nastavak vojnog razvoja Ukrajine dovesti do neizbježnog pogoršanja situacije. Želimo da što prije formaliziramo sporazume koje smo stavili na papir i sklopili, objasnio je visoki ruski zvaničnik Sergej Ryabkov. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan objavio je dobijanje hitne dozvole za vakcinu svoje zemlje. Recep Tayyip Erdoğan je na inauguraciji Turske nacionalne vakcine Turkovak istakao važnost proizvodnje vakcine protiv korone u vrijeme kada se virus proširio svijetom. Turski ministar zdravlja Fahrettin Koç također je najavio početak masovne proizvodnje vakcine, rekavši da su vakcinu u cijelosti proizveli turski naučnici. Turski mediji izvještavaju o hapšenju američkog diplomate na aerodromu u Istanbulu pod optužbom da je krivotvorio pasoš. Diplomata je bio član osoblja u američkom konzulatu u Bejrutu koji je pribavio lažni diplomatski pasoš za sirijskog državljanina koji je putovao u Njemačku. Tokom prvog ispitivanja priznao je da je od američkog diplomate dobio lažni pasoš za $10,000. Snage sigurnosti aerodroma nadzorom kamera za videonadzor uhapsile su diplomatu sa falsificiranim pasošem i $10,000 i predale ga pravosudnim organima. Danas je u Teheranu boravio irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein koji se sastao i obavio razgovor sa iranskim predsjednikom Ibrahimom Raisijem.
Predsjednik Irana Ibrahim Raisi je tokom današnjeg sastanka sa iračkim ministrom vanjskih poslova Fuadom Husseinom izrazio zadovoljstvo zbog mirnih i sigurnih parlamentarnih izbora u Iraku, dodajući da je Islamska republika Iran uvijek podržavala formiranje jakog parlamenta i vlade u Iraku. Prigovori na izbore mogu se pojaviti u svakom demokratskom sistemu i važno je da se i protesti i njihovo rješavanje odvijaju u pravnim postupcima, dodao je iranski predsjednik. Smatramo svaku nesigurnost u Iraku kao nesigurnost u našoj zemlji, rekao je Raisi. Stvaranje nesigurnosti i ugrožavanje stabilnosti u Iraku nije prihvatljivo, a principijelna politika Islamske republike Iran je podrška stabilnosti u Iraku i autoritetu iračke vlade. Govoreći o povlačenju američkih trupa iz zemlje, iranski predsjednik je rekao ovaj uspjeh je rezultat otpora iračkog naroda i zvaničnika. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein također je pohvalio politiku Islamske republike Iran u odlučnoj podršci stabilnosti i sigurnosti Iraka. Irački ministar vanjskih poslova Hussein je na kraju izjavio: Iračka vlada i narod uvijek su cijenili podršku Islamske republike Iran suverenitetu i političkoj stabilnosti Iraka.
Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Zapad za iskrivljavanje činjenica o evropskoj gasnoj krizi odbacio kao neosnovane optužbe koje su Evropska unija i Ukrajina iznijele protiv Gazproma za stvaranje takve krize u Europi. Gazprom je ispunio sve svoje obaveze prodaje gasa evropskim zemljama, rekao je Putin na konferenciji za novinare sa stranim i domaćim novinarima u Moskvi u četvrtak, koja je trajala više od 2 sata. On je dodao, Gazprom je pored obaveza povećao izvoz gasa u evropske zemlje za oko 13%, a optužba da ne izvozi gas ove zemlje je neosnovana i neprihvatljiva. Putin je napomenuo da su američke kompanije koje izvoze gas u Evropu prestale da isporučuju komprimovani gas evropskim zemljama i da su isporučile nekoliko miliona tona u zemlje Istočne Azije i Latinske Amerike, te da su cijene gasa u tim područjima čak i više od evropskih tržišta gasa. Ruski predsjednik je naveo da je optužba Evropske unije i Ukrajine na račun Gazproma potpuno neosnovana i da se zapravo nastoji da se događaji preokrenu na glavačke. Uvijek lažu i kriju činjenice. Rusija smatra da su evropske zemlje krive za gasnu krizu na kontinentu jer se nisu na vrijeme pripremile za zimu, ustvrdio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Prema američkim obavještajnim izvorima kao i satelitskim snimcima, Kraljevina Saudijska Arabija gradi balističke projektile uz pomoć Kine. CNN je s tim u vezi objavio. Američke obavještajne agencije procjenjuju da Kraljevina Saudijska Arabija trenutno uz pomoć Kine aktivno gradi balističke rakete. Kraljevina Saudijska Arabija je kupovala balističke projektile od Kine, ali do danas nikada nije bila u stanju da ih napravi sama, citirao je CNN 3 obavještajna izvora. Satelitski snimci koje je dobila mreža pokazuju da je Kraljevina Saudijska Arabija trenutno u poziciji da rasporedi ove projektile, navodi se u nastavku. 2 izvora upoznata sa najnovijim procjenama ovih informacija ukazuju na to da su posljednjih mjeseci američki zvaničnici i mnoge američke obavještajne agencije, uključujući Vijeće za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, bili uključeni u prijenos nekih osjetljivih dijelova koji se odnose na balističke rakete između Kine i Kraljevine Saudijske Arabije. CNN je u nastavku dodao, do sada Vijeće za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, Centralna obavještajna agencija i Saudijska ambasada u Washingtonu nisu odgovorili na zahtjeve i pitanja ove medijske mreže u vezi s ovim slučajem. Nakon eskalacije ekonomskih i socijalnih tenzija u Afganistanu i teške humanitarne situacije u zemlji, Vijeće sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojilo rezoluciju o olakšavanju humanitarne pomoći Afganistanu. Na vrhuncu globalne zabrinutosti zbog najveće humanitarne katastrofe u Afganistanu i rastućeg siromaštva, bijede i nezaposlenosti u zemlji, Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom se olakšava humanitarna pomoć Afganistanu. Prema rezoluciji, više od 160 međunarodnih organizacija, uključujući agencije UN-a i druge međunarodne organizacije, ima pravo da blagovremeno prenosi gotovinu, sirovine, robu, usluge i druge financijske pomoći u Afganistan. Trenutno 160 zemalja i međunarodnih organizacija pruža hranu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, vodu, infektivne agense i poljoprivrednu podršku, rekao je Farhan Haq, podsekretar Organizacije Ujedinjenih nacija. Moramo ovo povećati, pomoć će pokriti oko 22 miliona ljudi. Rezolucija je usvojena većinom glasova članica Vijeća sigurnosti UN-a nakon što su Kina i Ruska federacija stalne članice organizacije prethodno pozvale na uklanjanje klauzule koja dozvoljava izuzeća od blokade imovine. Ali oni žele bezuslovnu pomoć Afganistanu. Humanitarna pomoć je samo za hitne potrebe, dok je za oživljavanje afganistanske ekonomije i razvoja potrebno fundamentalno rješenje, rekao je Zhang Jun, stalni predstavnik Republike Kine pri Organizaciji Ujedinjenih nacija. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje vijesti. Ostanite i dalje uz program naše televizije. Do narednog gledanja. Ovoga trenutka se od vas opraštamo. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Hazreti Ali kaže, kogod da uzvisi nekog naučnika kao da je uzvisio Boga. Tokom istorije islama muslimanski su naučnici poput upaljenih svijeća ljudima osvjetljavali živote. Sa svojim su uputama bili umni čuvari granica dina i imana. Sejd Murteza Askeri je bez sumnje jedna od rijetkih ličnosti iz islamskog svijeta poznata širom dunjaluka. On je svojim cjelodnevnim zalaganjem i naučnom aktivnošću pružio neprocjenjive usluge muslimanskom umetu, islamskoj kulturi i znanju. Temeljni trud i zalaganje Askerija jesu afirmacija i zapisivanje mudrosti Ehli Bejta te odgovaranje na historijske, kulturološke i vjerske sumnje. On se realno na tom putu nije mogao zaustaviti, nego je dao sve što se moglo dati. U nastavku emisije predstavljamo vam biografiju ovog cijenjenog mislioca. Sejd Murteza Askeri, poznat kao Alame Askeri, rođen je 1914. godine u gradu Samara u Iraku. Njegovi su roditelji porijeklom Iranci iz grada Save u blizini Teherana. Kao da je ruka proviđenja odvukla njegove roditelje u grad Samaru da bi Sejd Murteza u tom nebeskom ozračju u kom su se nalazila dva svjetleća sunca imamstva, imam Hadi i imam Askeri, tamo i odrastao. Njegov otac bio je Muhammed Ismail, a njegova čista majka kćerka rahmetne Mirze Muhameda Šerifa Askerija Teheranija, poznatijeg kao Hatimatul Muhadesin. Kada je Mirza Muhammed Šerif uvidio dobar ahlak i zalaganje Sejda Muhameda i Ismaila u sakupljanju nauke, dao mu je svoju kćer za ženu. Rezultat tog spoja je dolazak na ovaj svijet malog Murteze Askerija. Sejd Murteza je imao samo nekoliko mjeseci kada mu je umro otac, a onda je brigu o njegovom odgoju i školovanju preuzeo njegov djed Mirza Muhammed Šerif. Mali Murteza je od malena volio knjige i čitanje, tako da je već u ranom djetinstvu pročitao dosta knjiga o islamu, poslaniku i njegovu Ehli Bejt. Murteza je proučavanjem istorije učio o promjenama i fitnama u vrhu islama, a čitanjem putopisa od Ibn Džubeira i Ibn Batute te knjiga koje su Evropljani pisali na temu svojih putovanja na istok, shvatao je početak kolonizacije islamskih zemalja. Sejd Murteza Askeri o svom djetinjstvu kaže: iako sam u djetinjstvu ostao bez oca, poslali su me sa 10 godina u vjersku školu i već tada sam znao da čitam i pišem arapski i persijski jezik. Knjige koje su ostale od majčinih predaka su mi bile na dohvat ruke. Čitao sam koju god bih poželio knjigu i noću sam čitao na krovu moje kuće. Često se znalo desiti da ne zaspim dok knjigu ne bi pročitao do kraja. Dok je moja porodica mislila da spavam, ja sam bio u carstvu pisane riječi. Poslije obrazovanja u vjerskoj školi grada Samare sa 18 godina odlazi u iranski grad Kom na dalje obrazovanje u tamošnjem islamskom centru. Profesor Said Askeri o razlogu svog putovanja u sveti grad Kom piše: moj život u Iraku je zavisio od zarade s očeva posjeda koji smo imali u Saveu. Kada Reza Han, tadašnji diktator Irana, više nije dozvoljavao da ti prihodi idu u inostranstvo, ja sam morao da napustim školu u Samari i da 1931. godine odem u Kom. Neki Askerovi profesori iz Koma su Ajtolah Maraši Nadžafi i Hazreti Ajtolah Imam Homeini. Alame Askeri je u svom mladalaštu u gradu Komu shvatio da tadašnji predmeti na tom univerzitetu nisu dovoljni da odgovore na sve potrebe i probleme islamske zajednice, te da je potrebna ozbiljnija promjena. Stoga se uz nekoliko učenika koji su razmišljali kao on, strogo posvetio procjenjivanju i razmatranju nastavnog plana i programa, te predložio uvođenje novih predmeta. Prijedlozi su se odnosili na lekcije, tefsira i spoznavanje hadisa, zatim odgovarajuće procjenjivanje islamskih ideja, vježbe govora, pisanja i izučavanja stranih jezika. Također su tražili predmete za prisustvo u društvenim tokovima, za pažnju, razmatranje i spoznaju aktuelnih situacija. Askeri je također tražio da univerzitet obrati više pažnje na obrazovane i talentovane mlade ljude da bi Islamska republika u budućnosti bila vođena idejama te omladine. Profesor Askeri se nakon nekoliko godina boravka na Komskom univerzitetu vratio u Samaru, gdje se u toplom i skromnom tamošnjem univerzitetu srčano posvetio raspravi i predavanju. Preostale predmete uspio dovesti do najvišeg nivoa na Univerzitetu Samari kod svojih fakultativnih autoriteta, kao što su Ajtolah Mirza Habibullah Eşteharudi i Ajtolah Maraši Şuşteri. Na temelju govora Alame Askerija, najvažniji njegov učitelj, čije se zalaganje pamti, jeste Ajtolah Eşteharî, koji je Seydu Mortezi i njegovim istomišljenicima posebno predavao. Ajtolah Eşteharî je prvi koji je u Askeriju otkrio sposobnosti i talent za unapređenje svoje zajednice. Zato je dao sve o sebe da ga pripremi za ulogu koju će u budućnosti imati u islamskom svijetu. Ajtolah Alame je na temelju svog čitanja još iz ranog djetinjstva bio dobro obaviješten o napadu stranaca na islam u svim domenima, posebno u kulturološkom smislu. Shvatio je da Zapad udara na islamsku kulturu na dva načina, ili pravljenjem škola u islamskim zemljama i podučavanjem zapadnjačkih ideja muslimanske djece, ili sa slanjem profesora na islamske škole i univerzitete u cilju kvarenja i rušenja islamske kulture. Možda bi se moglo reći da je Alame Seyd Morteza Askeri jedan od rijetkih koji je spoznao istinu o rušilačkoj taktici zapadnjačkih savjetnika u istočnim zemljama. Takve škole nazvao mjestom za pravljenje radnika, tvrdeći da su proizvodi takvih obrazovnih ustanova osobe koje sjede iza radnih stolova, neutralne su i ništa ne poduzimaju pred zapadnjačkim napadima. Alame Askeri je u mladosti shvatio još jednu rupu bez dna, a to je odvojenost fakulteta i njihovih predmeta od vjerskih obrazovnih ustanova. Da bi to zaustavio, sa 20. godina prvi put započeo s aktivnostima islamizacije škola u Iraku. Sam Alame o tome kaže: "U tom sam vremenu osjetio da su naša djeca samo u osnovnoj školi naša djeca, ali čim zakorače u srednju školu, zbog zapadnjačkih metoda predavanja, ispadaju iz naših ruku. Zbog toga smo se morali predano posvetiti da naše škole postanu islamski centri." Ajtolah Askeri je za pravljenje svojih škola, koje je zamislio uz islamska predavanja na području vaspitanja, istražio načine predavanja u nekoliko zemalja kao što su Engleska, Francuska, Japan, Turska, Egipat i Iran. Onda je oformio novi školski program. Askeri je taj veliki društveni pokret započeo osnivanje male škole u gradu Samara, a zatim je u gradu Kazemein, zapadno od Bagdada, nastavio s otvaranjem novih osnovnih škola. Te su škole poslije osnovane i u gradovima Basri, Divaniji, Haleu i Nemaniji. Ova djelatnost Alame Askerija je dosegla toliki nivo da su poslije otvarane škole za različite uzraste, vrtići, osnovne, srednje, muške i ženske medrese. Čak i školski centri za odrasle. Poslije je uz velike probleme koje su mu pravile tadašnje iračke vlasti uspio da isposluje dozvolu za otvaranje fakulteta. 1384. odnosno 1984. godine je osnovan univerzitet sa fakultetima islamske nauke i arapske književnosti, koji je preimenovan u Fakultet načela vjere. Profesori s ovog fakulteta bili su mješavina vjerskih eksperata i fakultetskih profesora. Alame Askeri se potrudio da tada na univerzitet dovede najbolje predavače iz cijelog Iraka. Mada je započeo s radom uz dobivenu dozvolu, tadašnja vlast u Iraku nije dozvoljavala njihovim maturantima da se nastavljaju obrazovati i nije ih zakonski prihvatala. Na kraju su uz veliki trud Alame Askerija strani univerziteti kao što su oni u Kairu, Bejrutu i Cambridgeu prihvatili ove svršenike, tako da su ti studenti u ovim istaknutim centrima uspjeli dobivati svoje diplome. To je dovelo do toga da je na kraju i iračka vlada bila primorana da prihvati ovaj univerzitet i njegove polaznike. Sve to je trajalo dok Alame nije otputovao iz Iraka u vrijeme kada je u zemlji na vlast stupio basistički režim. Neki od svršenika ovog univerziteta su Šehid Bakir Sadr, zatim dr. Nuri Maliki, sadašnji premijer Iraka i mnoge istaknute ličnosti u ovoj zemlji. U sljedećem ćemo vam dijelu pričati o drugim poduhvatima ovog alima i učenjaka, a do tada nam ostajte u dobru, zdravlju i veselju.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije. Unazad nekoliko sedmica pa i mjeseci svjedoci smo sve većih tenzija na relaciji Washington-Moskva. Jedan u nizu od tih sukoba, odnosno sporova ili tenzija između ove dvije velike svjetske sile jesu njihovi sporazumi o naoružanju, ali i o otvorenom nebu. Naime, Ruska Federacija je objavila da napušta ovaj sporazum s Američkim Državama, dakle o napuštanju otvorenog neba. To je naša današnja tema, a vas pozivam da i u nastavku budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije, odnosno o ruskom napuštanju sporazuma o otvorenom nebu koji je bio potpisan između ove dvije velike svjetske supersile. Prije nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gostom putem video Skype-a, zajedno ćemo pogledati opsežni prilog kojeg je pripremio kolega Adil Hadžimehmedović.
Ruska federacija je zvanično 18. decembra 2021. godine napustila sporazum o otvorenom nebu koji je igrao veliku i najznačajniju ulogu u očuvanju mira i međunarodne sigurnosti tokom proteklih decenija, posebno nakon okončanja hladnog rata. Ova odluka zvanične Moskve je stigla nakon što su Sjedinjene Američke Države jednostrano napustile sporazum 22. novembra 2020. godine. Sporazum o otvorenom nebu su potpisale 34 zemlje svijeta 2002. godine, prema kojem su bili definisani i usaglašeni letovi izviđačkih aviona nebom zemalja potpisnica sporazuma. Ovaj sporazum je pokazao veliko interesovanje i još veće međunarodno zalaganje na povećanju transparentnosti vojnih aktivnosti zemalja potpisnica. Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije izdalo saopštenje povodom izlaska iz sporazuma o slobodnom nebu i istaklo neke od osnovnih razloga za donošenje ove odluke u skladu sa navodom novonastalim uvjetima u svijetu. U saopštenju se naglašava da će ovaj međunarodni multilateralni sporazum izgubiti na važnosti i efikasnosti u uvjetima jednostranog izlaska Sjedinjenih Država, zbog čega se Moskva odlučila na ovaj potez. Efikasnost sporazuma je smanjena na 80%. Iz ugla Moskve, sporazum o otvorenom nebu je postao žrtva domaćih političkih natjecanja u američkom društvu. Bivši američki predsjednik Donald Trump je pokrenuo proces izlaska iz mnogih važnih međunarodnih sporazuma, tako da je nakon napuštanja sporazuma o taktičkim i strateškim projektilima kratkog i srednjeg dometa INF, odmah u drugom koraku poništio američki potpis na sporazum o otvorenom nebu. Iako se očekivalo da će dolaskom novog američkog predsjednika Joe Bidena iz reda demokratske stranke u ovalni ured Bijele kuće će doći do revizije Trumpove odluke, međutim, protekli mjeseci su pokazali da ponašanje američke administracije prema međunarodnim sporazumima o uništenju ili kontroli svog strateškog naoružanja ili transparentnosti svojih vojnih poteza nije promijenjeno niti za milimetar, što je dokazano u dosadašnjem ponašanju Bidenove vlade koja je odbila povratak u sporazum. Izlaskom Ruske federacije iz sporazuma o otvorenom nebu se očekuje jačanje tenzije između Rusije i NATO saveza u Europi. Uzimajući obzir postojeće nesuglasice dvije strane oko Ukrajine, mnogi analitičari tvrde da je povećan koeficijent mogućnosti izbijanja oružanog konflikta između Rusije i NATO saveza na istoku Europe. Svjedočanstva pokazuju da je ovaj potez Moskve učinjen kao reakcija na američko ponašanje, ali i evropskog ignorisanja ruskog zahtjeva o davanju sigurnosnih garancija ruskoj strani.
Ponovno smo u našem teheranskom studiju, a naš današnji gost putem video Skype-a je gospodin doktor Ali Alizade, politički analitičar. Gospodine doktor Alizade, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju iz drugog ugla.
Ja vama i vašim gledateljima nazivam srdačne salame, stoji na raspolaganju.
Gospodine doktore Ali Zade, na samom početku bih vas zamolio da nam date vaš stav o, tako kažemo, oficijalnom izlasku Ruske federacije, odnosno napuštanju sporazuma koji je bio do neki dan na snazi između Sjemečke država i Ruske federacije, a radi se o sporazumu o otvorenom nebu. Šta vi mislite o tom potezu Ruske federacije?
U ime svevišnjega gospodara, ovaj sporazum, baš kao i većina drugih vojno-sigurnosnih sporazuma koji su bili potpisani između zemalja poput Rusije i Amerike nakon okončanja hladnog rata i raspada bivšeg Sovjetskog saveza, vidjeli smo da je okončao na ovaj način. Pa vidjeli smo da je više od 30 zemalja potpisalo ovaj sporazum i da su zemlje mogle da se koriste svojim letovima, izviđačkim letovima na teritorijama zemalja koje su bile potpisnice sporazuma. Radilo se o jednom pozitivnom sporazumu, ali nažalost, nakon kada su Amerikanci, odnosno Donald Trump, napustio ovaj sporazum i posebno neke važne regionalne međunarodne sporazume, vidjeli smo da NPR, INF, sporazum, znači pitanje sporazuma o balističkim projektilima kratkog i srednjeg dometa. Nakon toga vidjeli smo izlazak iz sporazuma o otvorenom nebu, gdje je zapravo nažalost došlo do toga da je bilo, da je rezultat ove pogrešne politike američke administracije rezultirao ovoj situaciji. Rusi su zapravo vjerovali da će dolaskom Joe Bidena biti reinstaliran ovaj sporazum, odnosno da će se Amerika vratiti u sporazum o otvorenom nebu, međutim Joe Biden to nije učinio i stoga, i pored toga što su čekali otprilike godinu dana od kako je Joe Biden došao na vlast i vidjeli su da se ništa posebno nije desilo, pa čak i u sporazumima, razgovorima između Putina i Bidena vidjeli smo da je i ovakva politika američke politike nastavljena, ruska strana je to otprilike shvatila i sada vidimo da bez američkog prisustva ovaj sporazum o otvorenom nebu nema nekog posebnog značaja, jer 80% kapaciteta nakon što su Amerikanci napustili, pa evo sada i Rusija, je narušilo ovaj sporazum, znači neki 20% od kapaciteta sporazuma je ostalo. I zbog toga možete reći da je sporazum otvorenom NEP-u jednostavno uništen ovim potezom američke strane i da se militantna politika, jednostrana politika američke strane i dalje na ovaj način zapravo sveti međunarodnoj zajednici. I to smo zapravo vidjeli u proteklim godinama. I zbog toga sporazum otvorenom NEP-u je samo jedan od primjera američkog ružnog ponašanja i zapravo bježanja od vlastitih obaveza. Znači, sve dok je bilo u korist, oni su to poštovali. Međutim, kada je bilo na granici uobičajenog ili protivno njihov interes, vidjeli smo da su napustili taj sporazum, pa čak oni su to i otvoreno saopštili.
Gospodine doktore Alizadije, prije nego što nam kažete kako će ovaj ruski potez odraziti se na sami sporazum, ali i na svjetska dešavanja u svijetu, kažete nam zapravo šta je podrazumijevao ovaj sporazum o otvorenom nebu između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije?
Pa vidite, pogledajte, svaki oblik sporazuma u regionu, međunarodnom nivou, posebno kada se radi o vojno-bezbjednosnom sektoru, zasigurno da ima veliki uticaj ili određeni uticaj u stabilizaciji dešavanja u svijetu. Jer pogledajte, za vrijeme hladnog rata između bivšeg Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država ili recimo Varšavskog pakta i NATO saveza, vidjeli smo ipak da su postali određeni sporazumi. Znali su obje strane koje su crvene linije i ako bi se došlo do prelaska tih crvenih linija, reakcije su bile jasne i zbog toga ovi sporazumi su dovoljni toga da prelazak preko crvenih granica ne dovede do otvorenog oružanog konflikta i sukoba. Ali, nažalost, ove posljedice koje sada vidimo nakon što su Amerikanci napustili navedeni sporazum, vidjeli smo da su Rusi, znači prije nego što su Amerikanci napustili sporazum i više puta su oni naglasili da zapravo nema više nijednog načina, nikakve mogućnosti da se sve ove aktivnosti svedu na nešto normalno, u dobre odnose i zbog toga sam sporazum je neutralizirao tenzije, eventualne tenzije. Pogledajte, proteklih godina vidjeli smo dešavanja u Ukrajini, nakon toga instaliranje raketnog sistema u pojedinim istočnoevropskim zemljama, pa i mnogobrojne druge teme koje su mogle da se proistaknu iz napetih odnosa Amerike i Rusije. Povećali su i zabrinutost i strah mnogih zemalja, posebno na evropskom tlu, jer jedna mala greška bi zapravo mogla dovesti do jačanja tenzija i kulminacije dešavanja koje bi se zapravo mogli pretvoriti čak i oružani direktni konflikt. I međunarodni analitičari pesimistično su naglasili da će se ova situacija čak i nastaviti, jer postoji zapravo mogućnost izbijanja rata, jer u naredni čak 5 godina zbog ponašanja zapadnih zemalja, posebno Sjedinjenih Američkih Država, je pokazalo su da ne poštuju međunarodne sporazume, zbog toga tvrde da postoji mogućnost izbijanja direktnog rata. S jedne strane, više ne postoji ni jedan sporazum o umanjavanju tenzija, posebno u sigurnosnom bezbedonosnom sektoru, vojnom sektoru, znači više ni jedan od sporazuma ranije potpisanih više ne postoji, jer zapravo sada ova tenzija, ove krize je zapravo jedna najvažnija i nema ni jednog mogućnosti neutralizacije, bilo kakvog pogrešnog poteza, neke greške u djelovanju i zapravo svaka iskrica može da inicira jedan snažan oružani konflikt i zaista je to opasno. I zbog toga vidimo da jača zabrinutost u cijelom svijetu. I znači, posebno nakon što su Amerikanci napustili mnogobrojne sporazume ovakvog karaktera i mnogi su zapravo sada sada zabrinuti kakve će sve probleme u nastavku da iniciraju i da prošire takvo nestabilno stanje. Svakako ima i praktične posljedice. Znači, i ranije smo mi zapravo govorili o pitanju dešavanja u Poljskoj, u Bjelorusiji, nakon toga vidjeli smo i dešavanja u Ukrajini u proteklih 5 ili 6 godina. Samo dešavanje vojne vježbe u regionu Crnog mora, Baltičkog mora i tako dalje. Zaista, zaista mnogobrojni su problemi koji su zapravo djelimično nastali zbog poništenja ovog sporazuma, odnosno američkog i ruskog izlaska iz sporazuma o otvorenom nebu, i zbog toga samo konfiguracija i odnos između Rusije i Zapada. Treba se dati određeni prijedlog kako bi se to moglo neutralisati, međutim još uvijek nismo svjedoci toga, još uvijek Zapad nije dao neki zvaničan stav o tome kako bi zapravo mogli da vidimo, a mi ćemo to naravno u budućnosti analizirati iz više uglova, ali Rusi su bili izuzetno zabrinuti zbog svega toga, posebno zbog kretanja Zapada prema istoku, prema ruskim granicama, i zaista mnogi pretpostavljaju da bi moglo doći do jačanja tenzija pa i krize u regionu istočne Europe, posebno u regionu zemalja gdje su instalirane američki antiraketni sistemi.
Gospodine doktore Alizade, kakav je uopće smisao ovog sporazuma o otvorenom nebu kada su ga praktično napustile dvije ponajjače svjetske sile u svijetu? Hoće li on uopće biti efikasan nakon odlaska iz ovog sporazuma SAD-a i Ruske federacije?
Da, nažalost, znači već smo naglasili, znači Rusi su saopštili kada su Amerikanci napustili ovaj sporazum o otvorenom nebu, praktično 80% efikasnosti samog sporazuma je izgubilo svoje značenje, i zbog toga tačno je da je 34 zemlje svijeta da su ga potpisale 2002. godine, ali praktično radi se o sporazumu koji je bio ozbiljno između Rusije i Amerike. Znači, ove dvije zemlje kada su napustile ga, zapravo samo efikasnog sporazuma je izgubljena, i nažalost može da inicira mnogobrojne probleme za sve zemlje koje su bile potpisnice, pa ne samo i potpisnice, nego i druge zemlje svijeta. Kao što smo već rekli, Rusi su u proteklu godinu ili dvije dana, vidjeli smo da su zapravo na međunarodnim konferencijama, na sjednicama, na samitima i tako dalje, čak i prije par mjeseci na Moskovskoj sigurnosnoj konferenciji ozbiljno su govorili o pitanjima posljedica američkog napuštanja sporazuma otvorenog neba i drugih ranijih sigurnosno-vojnih sporazuma. Čak i preksinoć je bilo pitanje sigurnosnih garancija, ali nažalost NATO to ignoriše i konstantno se približava ruskim granicama. To je jedna velika opasnost, i zbog toga nepostojanje ovakvih sporazuma, efikasnih sporazuma, može da podigne stepen i koeficijent zabrinutosti i opasnosti u regionu istočne Europe, jer pogledajte, evropske zemlje su najviše ranjive u ovakvom ponašanju američke administracije. Znači, čelnici istočnoevropskih zemalja, čelnici zemalja Evropske unije trebaju biti ozbiljniji kada je riječ o tome. I ako dođe do bilo kakve krize, prvi udar koji će pretrpiti zapravo su narodi evropskih zemalja, pa tek onda nakon toga će se možda proširiti na druge zemlje. Znači, prvi udar zasigurno su Evropa, evropske zemlje, njihovo stanovništvo, njihova privreda, ekonomije i tako dalje, i posebno istočna Europa, i zbog toga ove krize, ovakve krize trebaju da budu pravilno pročitane, pravilno analizirane, i što hitno da se radi na njihovom rješavanju.
Gospodine doktore Alizade, hoćete li nam kazati kakve su bile reakcije na globalnom planu na ovu odluku Ruske federacije o napuštanju sporazuma o otvorenom nebu?
Pa činjenica je, znači, nakon što je došlo do toga da je Trump napustio ovaj sporazum, vidjeli smo mnogo bolje reakcije od strane analitičara, stručnjaka, pa i državnika, pa čak i prije nego što je Amerika napustila sporazum, vidjeli smo da su između ruske i američke strane održani pregovori. Amerikanci su zapravo mijenjali svoju poziciju i stajalište i koliko god da su Rusi ukazivali na sve to, ako bi bilo priče o tome da Kina zapravo uđe u sporazum, a znamo da je Kina to odbijala, onda u svakom slučaju treba da se vidi neke druge posljedice, neke druge aktivnosti, onda treba da dođe i do ulaska Indije i drugih uticajnih zemalja, vojnih, sigurnosnih zemalja koje bile postale članice sporazuma otvorenom nebu, da, pa recimo da Francuska, Njemačka, Velika Britanija i druge evropske zemlje koje su unutar sporazuma ili ne, i one bi trebalo da prvo budu članice sporazuma, potpisne sporazum. Međutim, kada su Amerikanci napustili ga, onda je sve palo u vodu i znači već tada smo zapravo vidjeli da je došlo do podizanja tenzija i zabrinutosti prema svim ovim potezima američke administracije na čelu sa Donaldom Trumpom, i međunarodni zvaničnici su reagirali na sve to. Međutim, nažalost, vidjeli smo da Trump nije obraćao pažnju na javno mnijenje, na stanovišta zvaničnika svijeta, analitičara, bilo analitičara iz prijateljskih zemalja ili ne, i praktično stiče se uticaj da je sporazum otvoreno nebo jednostavno nestao kada su ga Amerikanci napustili u novembru 2020. godine. Međutim, mi sada trebamo posmatrati kako će se to, znači, sam efikasnost i gubljenje efikasnosti sporazuma otvoreno nebo je zapravo nestala već u novembru 2020. godine kada su Amerikanci ga napustili.
Gospodine doktore Alizade, hvala vam što ste govorili za našu današnju emisiju. Hvala i vama, dragi prijatelji, što ste bili danas sa nama. Do sutra, odnosno do ponedjeljka u isto vrijeme. Ovoga trenutka se od vas opraštam.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.